नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. झारखंडांत पयल्या पांवड्यावेले विधानसभा मतदान पुराय जाल्या उपरांत ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक जावपी दुसऱ्या पांवड्यावेल्या वेंचणुकेचो प्रचार खर जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रारा जनजातीय गौरव दिसाचो उगडास करपा खातीर बिहारांतल्या जमुईक भेट दितले. नवी संसद वेंचपा खातीर आयज श्रीलंकेंत मतदान जातले. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपमांत आयज 43व्या भारत आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्याची सुरवात जातली. काल राती सेंच्युरियनातल्या सुपरस्पोर्ट पार्कांत 4 मॅचींच्या माळेंतल्या 3रा T20 आंतरराष्ट्रीय खेळांत भारतान दक्षिण आफ्रिकेक 11 धावड्यांनी हारयले. आता पुराय खबरो. झारखंडांत पयल्या पांवड्यावेले विधानसभा मतदान पुराय जाले उपरांत ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक जावपी दुसऱ्या पांवड्यावेल्या वेंचणुकेचो प्रचार खर जाला. एनडीए आनी इंडिया अलायन्स ह्या दोनूय गटांचे फुडारी आपापल्या वाठारांनी बसका तशेंच रोड शो घेत आसात. भाजपाचे वडील फुडारी आनी घरमंत्री अमित शाह आयज झारखंडांत प्रचार करतले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह गिरडी, गांदे आनी बोकारो हांगा 3 वेंचणूक बसकांनी उलोवप करतले, जाल्यार उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ धनबाद, बोकारो आनी बेरमो वाठारांत वेंचणुकेच्यो रॅली घेवपाचे आसात. झामुमोचे वडील फुडारी आनी मुखेलमंत्री हेमंत देवघर दुमका आनी बोकारो हांगा जावपी वेंचणूक बसकांनी उलोवप करतले. तशेंच राज्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जावपी मतदान रॅलींक राजद, अटसू आनी दाव्या पक्षाचे फुडारी मार्गदर्शन करतले. दुसऱ्या पांवड्यार मतदान ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक जातले, जाल्यार 23 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रारा जनजातीय गौरव दिसाचो उगडास करपा खातीर बिहारातल्या जमुईक भेट दितले. धरती आबा भगवान बिरसा मुंडांच्या 150व्या जल्मदीस वर्साच्या उत्सवाक सुरवात जाता. शुक्रारा सकाळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडांच्या भोवमाना खातीर यादस्तीक नाणे आनी टपाल मुद्रांकांचे अनावरण करतले. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशातल्या गांवगिऱ्या आनी पयसुल्ल्या वाठारांनी आदिवासी समाजाचो विकास जावचो आनी मुळाव्या साधन सुविधांच्या सुदारणा करपाच्या हेतान आखलेल्या 6,646 कोटी रुपया परस चड रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयतले. नवी संसद वेंचपा खातीर आयज श्रीलंकेंत मतदान जातले. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या अध्यक्ष अनुराग कुमार दिसानयेक खातीर ही चाचणी आसतली. हे वेंचणुकेंत देशभरांतले 1,70,00,000 परस चड मतदार 225 संसदीय सुवातीं खातीर 8,800 उमेदवारांचे नशीब थारायतले. सुदारणा अजेंडा मुखार व्हरपा खातीर संसदेन भोवमत मेळोवपाचो हेत आशिल्ल्यान श्री दिसानयेकेच्या पक्षा खातीर ही वेंचणूक लिटमस चाचणी म्हूण पळयतात. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपमांत आयज 43व्या भारत आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्याची सुरवात जातली. अंदूच्या मेळाव्याचो विशय 2047 वर्सा विकसीत भारत असो आसा. अंदू फोकस राज्य झारखंड जाल्यार बिहार आनी उत्तर प्रदेश ही भागीदार राज्य आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल 18 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रांचे देशातल्या वेगवेगळ्या रेल्वे स्टेशनांचेर उक्तावण केले. प्रधानमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवीं दरभंगा बिहारातल्यान ह्या केंद्रांचे उक्तावण करपासयत 12,000 कोटी रुपयांच्या हेर उदरगतीच्या प्रकल्पांचेय उक्तावण केले. रेल्वे स्टेशनावेल्या प्रवाशांक परवडपी दरान तांकां बऱ्यांतली बरी वखदां आनी भलायकी सेवा ही केंद्रां दितली. भलायकी मळावेल्यो साधन सुविधा, मुळाव्यो सुविधा बेस बऱ्यो करपा हेतान सरकार यत्न आनी काम करता, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. लोकांक परवडपी आनी फुकट भलायकी सेवा आनी वखदां दिवप हाजेर सरकार भर दिता, अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. फुडल्या 5 वर्सांत आनीक 75,000 नव्यो वैजकीय सुवाती वाडटल्यो अशी म्हायती प्रधानमंत्र्यांनी दिली. 1,50,000 परस चड आयुष्मान आरोग्य मंदिरां देशांत उक्ती जाल्यात, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगलें. नव्यान उक्तावण जाल्ली 18 जनऔषधी केंद्रां, बिहारांतले समस्तीपूर स्टेशन, उत्तर प्रदेशातले ललितपूर, बादशाहनगर आनी बरेली, त्रिपुरातले अगरतला, राजस्थानातले दुर्गापूर, बर्मर, फलना, तमिळनाडूतले नागरकोईल आनी तंजावूर, तेलंगणातले काचेगुडा, छत्तीसगडातले बिलासपूर, कर्नाटकांतले देवनगेरे, गुजरातांतले चंडोलदिया, राजकोट आनी वापी, अस्तम बंगालातले नेताजी आनी मध्य प्रदेशातल्या काटनी स्टेशनाचेर आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी भारत फिलिपीन संबंध हे लोकशायेची मूल्या, विचार आनी अर्थीक समानतायेचेर आदारिल्ले आसात अशें सांगलां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर भारत फिलिपीन्स राजकीय संबंधांक 75 वर्सां पुराय जाल्यात ते निमतान आयोजीत कार्यावळींत उलयताले. आंतरराष्ट्रीय कायदे, नेम आनी विचार तत्वां पाळपा खातीर दोनूय देश बांदिल्ले आसात अशें डॉ एस जयशंकर हांणी सांगलां. फाटल्या कांय वर्सांत हे संबंध आनीक घटमूट जाल्यात अशें तांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी राष्ट्राध्यक्ष फेर्डिनंड मार्कूस हांणी ह्या संबंध आनी हेर उदरगतींक दिका दिल्या, मार्ग थारायला अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगले. संरक्षण आनी सुरक्षा मळार लेगीत दोनूय राष्ट्रां मुखार गेल्यात अशें तांणी मुखार सांगले. तमिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ, माहे, आंध्र प्रदेश, यानम आनी कर्नाटकांत गडगड आनी जोगला सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. ह्या वाठारांनी ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेमेरेन हो पावस पडपाची शक्यताय आसा. गोंय, कोकण, मध्य महाराष्ट्र आनी रायलसीमांत आयज गडगड आनी जोगलांचें वातावरण आसतले असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. फुडले 4 ते 5 दीस हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अस्तम बंगाल, सिक्कीम, बिहार आनी झारखंडांत राती आनी फांतोडेर धुके पातळावपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. फुडल्या 5 दिसांत उत्तर अस्तम आनी उदेन भारतांतलें तापमान 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांनी देंवपाची शक्यताय आसा. येता त्या 3 दिसांत अस्तम वाठारांतलें तापमान 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांनी वाडपाची शक्यताय आसा. फुडले 5 दीस मध्य भारतांतल्या वाठारांनी तापमानांत व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. जम्मू आनी काश्मीरांत 10 दिसांचो वर्सुकी झिरी मेळो आयज सावन सुरू जातलो. हो मेळो जम्मू शारा लागसारच्या झिरी गांवांत मनयतात. काल राती सेंजुरियनांतल्या सुपर स्पोर्ट पार्कांत 4 मॅचींच्या माळेंतल्या 3rd T20 आंतरराष्ट्रीय खेळांत भारतान दक्षिण आफ्रिकेक 11 धावण्यांनी हारयले आनी 4 मॅचींच्या T20 माळेंत 2-1 अशी आघाडी घेतली. 220 धावण्यांचे जैताचें लक्ष गाठतना आफ्रिका पंगडान 20 षटकांनी 7 गडे वगडाय 208 धावण्यो केल्यो. ताचे आदी यजमानांनी कुरुबावलो जिखून गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. फलंदाजी करतना भारतान 20 षटकांनी 6 गडे वगडावन 219 धावण्यो केल्यो. तिलक वर्मान 50 बॉलांनी 107 धावण्यो केल्यो जाल्यार अभिषेक शर्मा हाणें 25 बॉलांनी 50 धावण्यो केल्यो. यजमान संघा खातीर एंडिले सिमिलेन आनी केशव महाराज हांणी दरेकी 2 गडे वगडायले. तिलक वर्मा एका प्लेयर ऑफ द मॅच थारायलो. ह्या मालिकेची 4थी आनी निमणी मॅच शुक्रारा जोहान्सन बर्गातल्या वॉड्रस खेळा मैदानार जातली. दिल्ली NCR-तलो हवेचो दर्जो सामकोच वायट जाला. आयज सकाळी 7 वरांचेर हवेचो दर्जो निर्देशांक AQI 432 नोंद जाला. फुडले 2 ते 3 दीस दिल्ली NCR-त रातच्या आनी फांतोडच्या वेळार धुके पातळोवपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. झारखंडांत पयल्या पावण्यार विधानसभा वेंचणुके खातीरचें मतदान शांतीकायेन जालें. निमणी म्हायती मेळ्ळी तेन्ना 66% मतदान जालें अशी नोंद जाल्या. 15 जिल्ह्यांतल्या 43 मतदारसंघां खातीर पयल्या पावण्यार मतदान जालें. मतदान सांजे 5 वरांचेर सोंपलें. खारसवानांत सगळ्यांत 7% मतदान म्हळ्यार 76% मतदान जालें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. झारखंडांत पयल्या पावण्यावेले विधानसभा मतदान पुराय जाले उपरांत ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक जावपी दुसऱ्या पावण्यावेल्या वेंचणुकेचो प्रचार खर जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रारा जनजातीय गौरव दिसाचो उगडास करपा खातीर बिहारांतल्या जमुईक भेट दितले. नवी संसद वेंचपा खातीर आयज श्रीलंकेंत मतदान जातले. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपमांत आयज 43व्या भारत आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्याची सुरवात जातली. काल राती सेंचुरियनांतल्या सुपर स्पोर्ट पार्कांत 4 मॅचींच्या माळेंत 3rd T20 आंतरराष्ट्रीय खेळांत भारतान दक्षिण आफ्रिकेक 11 धावण्यांनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.